Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Software Requirements, ikatlong edisyon. Ni Carl Vigors at Joy Betty ay isang praktikal na gabay sa requirements engineering o sa maayos na pagtukoy, pagsusuri, pagdodokumento, pagpapatunay, at pamamahala ng mga kailangan ng isang software product. Hindi ito aklat tungkol sa programming syntax o pagdidisenyo ng interface lamang. Nakatuon ito sa mas naunang tanong na madalas pinagmumula ng pagkaantala at rework, ano ba talaga ang problemang dapat lutasin, sino ang apektado, at anong resulta ang kailangang maihatid. Ipinapaliwanag ng aklat kung paano magkakaroon ng malinaw na kasunduan ang business stakeholders, users, analysts, developers, at testers bago pa lumaki ang gastos ng maling pagkaunawa. Saklaw nito ang business requirements, user requirements, functional requirements, quality attributes, data requirements, use cases, prototyping, prioritization, at pagbabago ng requirements. Ang genre nito ay technical ngunit pangtrabahong reference dahil may mga proseso, halimbawa, checklist at template na maaaring iangkop sa aktual na proyekto. Layunin nitong bawasan ang hindi kailangang pagbabago, linawin ang mga desisyon, at tulungang maghatid ang team ng software na mas akma sa tunay na pangangailangan ng organisasyon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pag-iwalay ng business, user at functional requirements upang maiwasan ang maling solusyon. Mahalagang ambag ng software requirements ang malinaw na paghiwalay ng iba't ibang antas ng requirement. Ang business requirements ay tumutukoy sa layunin ng organisasyon, gaya ng pagbawas ng oras sa pagproseso ng aplikasyon o pagpapabuti ng serbisyo sa mamamayan. Ang user requirements naman ay nagsasaad kung ano ang kailangang magawa ng partikular na uri ng user. Ang functional requirements ay mas detalyadong pahayag kung paano dapat kumilos ang sistema sa ilalim ng tinukoy na kondisyon kapag pinagsama ang mga antas na ito sa isang malabong listahan. Madaling makagawa ang team ng feature na gumagana sa technical na paraan ngunit hindi pala tumutugon sa problema ng negosyo. Mahalaga ito sa mga proyektong may maraming kalahok, halimbawa sa bangko, ospital, paaralan o ahensya ng gobyerno sa Pilipinas, kung saan magkaiba ang pananaw ng management, frontline staff at end user. Itinuturo ng aklat na hindi sapat ang utos na gumawa ng isang screen, report o app. Kailangan maunawaan ang layunin, saklaw at inaasahang halaga nito. Sa ganitong paraan, mas madaling suriin kung kailangan nga ba ang isang hinihinging feature, kung may mas simpleng alternatibo at kung paano susukatin ang tagumpay. Ang paghihiwalay na ito ay nagbibigay rin ng mas matibay na basihan para sa prioritization, testing at pagharap sa mga kahilingang magbago habang umuusad ang proyekto. Ikalawa, maingat na elicitation at pakikilahok ng stakeholders bilang panlaban sa kulang na impormasyon. Hindi ipinapalagay ng aklat na kusang malinaw ang requirements dahil lamang may meeting ang team. Sa halip, itinuturing itong proseso ng pagtuklas ang elicitation. Kailangang tukuyin kung sino ang may kaalaman sa proseso, sino ang gagamit ng sistema, sino ang magpapasya, at sino ang maaring maapektuhan ng pagbabago. Maaring kabilang dito ang interviews, workshops, observation, pagsusuri ng kasalukuyang dokumento, at pag-aaral ng umiiral na workflow. Ang dahilan ay simple. Ang mga taong matagal nang gumagawa ng isang trabaho ay kadalasang hindi na binabanggit ang mga exception, shortcut, o patakaran na para sa kanila ay normal na. Ngunit ang mga detalyeng ito ang maaaring magpabago sa disenyo ng software. Halimbawa, sa isang online na proseso ng permit, maaaring malinaw ang pangunahing aplikasyon ngunit hindi agad lumitaw ang mga kaso ng kulang na dokumento, maling impormasyon, appeal o manual verification. Binibigyang diin din ng aklat ang malinaw na mga tungkulin at responsibilidad ng customer at development team. Hindi dapat ipasa ng negosyo ang lahat ng pag-iisip sa developer, at hindi rin dapat manghula ang developer sa tunay na pangangailangan. Ang maayos na pakikilahok ng stakeholders ay lumilikha ng shared understanding, hindi lamang ng pirma sa dokumento. Dahil dito, mas maagang nahuhuli ang hindi pagkakasundo, mas makatotohanan ang saklaw, at mas nababawasan ang mahal na pagwawasto kapag nasa coding o testing na ang proyekto. Ikatlo, use cases, modelo, at prototype para gawing masusuri ang malabong pangangailangan. Tinutugunan ng software requirements ang limitasyon ng purong tekstong dokumento sa pamamagitan ng mga use case, diagram, modelo at prototype. Ang mga ito ay hindi palamuti sa specification. Ginagamit sila upang ilantad ang mga tanong na madaling maitago sa pangkalahatang pangungusap. Sa use case, natutukoy ang layunin ng user, normal na daloy ng gawain, mga alternatibong hakbang at mga exception. Sa mga diagram at data model, mas nakikita kung anong impormasyon ang kailangan, paano nagkakaugnay ang mga entity, at saan maaaring magkaroon ng maling interpretasyon. Ang prototype naman ay kapaki-pakinabang kapag kailangang subukan ang pag-unawa sa interaction, screen flow, o response ng system bago pabuuin ang buong produkto. Gayunman, hindi sinasabi ng aklat na ang isang magandang prototype ay automatikong kumpletong requirement. Maaring magmukhang maayos ang screen ngunit wala pang malinaw na business rules, error handling, security constraints, o data validation. Kaya ang mga modelong ito ay kailangang iugnay sa nakasulat na requirements at suriin kasama ng stakeholders. Practical ang aral nito para sa mga team na gumagawa ng mobile app, internal business system, o digital na serbisyo. Sa halip na magdebate batay sa magkakaibang larawan sa isip, may konkretong representasyon silang mapupuna at mapapahusay. Ang paggamit ng maraming anyo ng pagpapahayag ay nagpapababa ng ambiguity, nagpapadali sa review, at nagbibigay sa testers ng mas malinaw na batayan sa pagbuo ng test cases. Ika-apat, pagtukoy sa quality attributes at data requirements, hindi lang sa listahan ng features. Isa sa mahahalagang diin ng ikatlong edisyon ay ang pagtrato sa non-functional requirements na tinatawag ding quality attributes at sa data requirements bilang pangunahing bahagi ng solusyon. Madalas humihinto ang mga proyekto sa tanong na ano ang dapat gawin ng system. Ngunit kailangan ding itanong kung gaano kabilis ito dapat tumugon, gaano ito kaasahan, sino ang may access, paano poprotektahan ang impormasyon, at ano ang mangyayari kapag dumami ang users o nagkaroon ng error. Ang mga katangiang tulad ng performance, security, availability, usability at maintainability ay may direktang epekto sa architecture, gastos at paraan ng testing. Kung huli silang matukoy, maaring kailanganing baguhin ang pundasyon ng system sa panahong pinakamahal na ang pagbabago. Ganito rin ang data requirements. Ang maling definisyon ng data, hindi malinaw na ownership. O kulang na validation rules ay maaring magdulot ng maling report at hindi mapagkakatiwala ang desisyon kahit gumagana ang application. Lalong mahalaga ito sa mga sistemang may personal na impormasyon, transaksyong pinansyal, analytics at reporting. Hinihikayat ng aklat ang team na gawing tiyak at masusukat ang mga pahayag hanggat maaari. Halimbawa, mas kapaki-pakinabang ang requirement na may malinaw na kondisyon at sukatan kaysa sabihing dapat mabilis o user-friendly ang system. Sa ganitong pagtingin, ang kalidad ay hindi bonus na idaragdag sa dulo. Bahagi ito ng napagkasundo ang produkto at kailangang mapatunayan sa pamagitan ng review at testing. Panghuli, traceability, pagsusuri ng epekto, at kontroladong pagbabago sa buong life cycle ng proyekto, kinikilala ng software requirements na normal ang pagbabago. Maaring magbago ang polisiya, prioridad ng negosyo, regulasyon, teknolohiya, o pagkaunawa ng users habang umuusad ang trabaho. Ang problema ay hindi ang pagbabago mismo, kundi ang pagbabago na walang malinaw na pagsusuri at desisyon. Dito pumapasok ang requirements management, kabilang ang versioning, change control, impact analysis at traceability. Ang traceability ay ang kakayahang iugnay ang isang business need sa user requirement, functional requirement, design element, test case at inilabas na feature. Kapag may hinihinging pagbabago, masusuri ng team kung aling proseso, data, interface, dokumento at test ang maaapektuhan. Sa halip na basta idagdag ang request dahil mukhang maliit, makikita ang totoong gastos, panganib at trade-off. Mahalaga rin ang prioritization dahil hindi lahat ng hiling ay kailangang isama sa parehong release. Ang pag-uusap tungkol sa halaga, urgency, dependency at risk ay tumutulong sa team na magpasya kung ano ang dapat mauna. May puwang din ang aklat para sa requirements management tools, ngunit hindi nito itinuturing ngapalit ang tool ng disiplinadong proseso. Ang tool ay makatutulong mag-imbak, mag-link at mag-track ng impormasyon, pero kailangan pa rin ng malinaw na pamantayan at may pananagutang pagdidesisyon para sa malalaki o matagal na proyekto. Ang kontroladong pamamahalan ng pagbabago ang nagpoprotekta sa team laban sa scope creep at sa pagkawala ng koneksyon sa orihinal na layunin ng negosyo bilang pagtatapos. Pinakamainang basahin ang software requirements ng mga business analyst, product manager, product owner, software developer, tester, project manager, at technical lead na kailangan magkasundo ang iba't ibang panig bago magpatupad ng solusyon. Kapaki-pakinabang din ito sa mga organisasyong nag-digitize ng proseso dahil ang problema sa requirements ay hindi natatangi sa malalaking software company. Lumilitaw ito sa anumang proyektong may users, patakaran, data at magkakaibang interes mula sa internal na system hanggang sa serbisyong online para sa publiko. Ang praktikal na pakinabang ng aklat ay nagbibigay ito ng wika at istruktura para gawing masusuri ang mga kahilingang dating malabo. Natutulungan ang mambabasa na magtanong ng mas tama, magtakda ng saklaw, magdokumento ng desisyon at magplano ng testing at pagbabago ng hindi umaasa sa alaala o hula na mumukod-tangi ito sa maraming aklat sa software development dahil hindi lamang nito ipinapayo na maging malinaw ang requirements. Ipinapakita nito ang magkakaugnay na gawain mula sa business objectives at stakeholder analysis hanggang elicitation, specification, modeling, validation, prioritization, at traceability. Malakas ang posisyon nito bilang malawak na reference para sa mas planado o dokumentasyon-centric na kapaligiran. Maari rin itong gamitin ng agile teams bagaman kailangang iangkop ang mga teknik sa mas maiikling iteration at patuloy na feedback. Hindi ito mabilis ang listahan ng tips lamang. Isa itong sistematikong gabay na may practical na templates at pamamaraan. Kaya mahalaga sa mga team na nais bawasan ang rework at maghatid ng software na may malinaw na dahilan, saklaw at pamantayan ng pagtanggap. Kung gusto mong sumuporta Carl Vigors, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.